Si surat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1. Patkek akakabsat. Kablaawan kay amin at tao ti Diyos ana iwaras-waras iti intero alubong. Siak ni Santiago nga agserserbi iti Diyos kini Apo Jesucristo. Tinagapuan na dito asurat. Kakabsat ko, ibilang yo aragsak no aglakam kay ti amin akita ti pakarigatan. Agsipod taamuyo ano agbaligi ti pamatiyo amang saranget iti kastaarigat, patao din na ti anus yung agibtor. Manangibtor kayo kuma akanayon, ken awan pakapilawan, ken pagkurangan nyo. Ngem no agkurang ti si asino man kada kayo iti kinasirib, agkararag kuma iti Diyos ket maikkanto. Ngamin, managparabor ti Diyos ken siya ayat amang ted kadagiti amin at tao. Ngayon lo agkararag kayo, nasken amamati kayo kat di kay agduwa-duwa. Ti si asino man nga agduwa-duwa, mayari giti alon ti taaw ayala alla ti angin. Agbali-baliw ti panuno ti kasta a tao, kat pagduduan na ti amin nga aramid na. Di na kuma ipagarop nga adanto awatin na iti apo. Agragsak kuma tinakurapay akabsat iti panangitan o kengkuana ti Diyos. Agragsakmet ko ma tinabaknang iti panangipababa keng kuana iti Diyos. Takas iti sabong ti atap amula, santo nga agbayag tinabaknang. Nung nakangaton ti init, malanet timula iti makasinit adarang. Malaylay timula, maregdeg ti sabong na, ket madadael meten ti pintas na. Kastamet ti panakadadael tinabaknang, bayat ti panangas asikaso kadagiti aramid na. Nagasat ti tao nga agtilinaed anatibker bayat ti panakasuot na. Ngamin, no agbaligi, awaten nanto ti balangat ti biag nga inkari ti Diyos kadagiti agayat kengkwana. Numasulisog ti tao, di na kuma ipagarop at ti Diyos si mang sulisog kengkwana. Ta saan ang masulisog ti Diyos iti kinadakes. Ket dimet mang sulisog. Ngem masulisog ti tao no yaw awan kan iturayan dagiti dakes at tarigagay na. Ket inton mainawen ti dakes at tarigagay, may pasngay ti basol. No makadakkelen ti basol, yeg na ti patay. Di kay mail alilaw, ay ayatek kakakabsat. Agapo sa dilangit ti amin anasayaat kanan anay asagot. Wen, agapo iti Diyos anamarswa kadakiti na ilangitan asilaw. Awan keng kuana ti panagbalbaliw amamataod iti kinasipnget. Iti bukod na apagayatan, inikanatay ti na espirituan abiyag babaen iti sao ti kinapudno tapno datayo ti kangrunaan kadagiti amin a parswana. Ay ayati kakakabsat. Amen nyo daytoy. Si sasagana kuma ti tunggal maysa adumngeg iti sabali. Ngem natanang nga agsao kan dinalakang agpungtot. Saan ang magunod ti pungtot ti tao tinalinteg a pagayatan ti Diyos? Narod, idyan nyo amin ang naalas nga ugali kandakas a kababalin. Agtulog kayo iti Diyos katawatin nyo ti sao ang makaisalakan kada kayo a naimula na iti puso yo. Ngayon diyo alilawen ti bagiyo. Saan nga umdas adumngeg kayo laeng? Babaen iti aramid, ipakita yo ket di adumngeg kay iti sao. Tidumngeg iti sao ngem di namet tungpalen, mayarig iti tao nga agsarming. Makita na ti pudno alangana ngem malipatan na adagos kalpasan ti yaadayuna. Ngem ti sapapasnek ang mga dal kan sikaganet get ang mga nurot itinananay alinteg ang mga waywaya iti tao, ken dumngeg ket saan na alipaten ti mga gnanudiket tungpalen na pay. Paraburan to ti Diyos iti anyaman nga aramiden na. Mabalin ang mamati ka a naimbag ka a Kristiyano. Ngem, no di mo matingil ti dilam, alilawim ti bagem, taawan sarsarbi ti kinareliyosong. Ti pudno a reliyon nga awan pakapilawan na iti imatang ti Diyos Ama isulaytoy. Ti itutulong kadagita ulila kan byuda iti nakakaasi a kasasaad da. Ken ti panagtalinaed anadalos adi patulawan kadagiti kinadakes ditoy lubong. Santiago Kapitulo 2. Kakabsat ko, kas mamati kini Apo tayo a Heso Kristo, tinadayag nga Apo, awan kumati idumdumayo, kas pangarigan, dumaray iti taripnong yo tinabaknang ken tinapanglaw. Nagsingsing tibaknang itibalitok ken nagarwat itinapintas, idinto arutay-rutay tipagananay tinapanglaw. No ad-adda bigbigan nyo tinabaknang ket kunayo, agtugaw ka ditoy, nasayaat a lugar. Ngem kunayo itinapanglaw, agtakder ka wino agdalupisak ka ito'y sakaanak. Nagbasol kayon iti panangidumduma ken panangukom a maibatay iti dakes a panggep. Dungik kayo, ingungutek a kakabsat. Dagiti na panglaw dito'y lubong, tipinili ti Diyos tapno mapabaknang, tipamatida ken agbalinda a kameng tipagarian nga inkarina kadagiti agayat kengkwana. Ngayon pabainan nyo met tinapanglaw. Sino ka diti mangirurumen ken mangidarum kada kayo? Dagiti babatnang, isuda ti mang pilpiltak iti mararaem anagan anaitid kada kayo. Masarakan daytoy itinasantuan asurat.
Ayatem ti padam a tao, akas iti panagayat mo iti bagim.
No tungpalin nyo daytoy, nasaya at ti aramidin nyo. Ngam agbasol kayo no mangidumduma kayo babaen iti pustura da. Iti imatang tilinteg, may ibilang kayon ama nagbasol. Ti si asino man amang salungasing iti may sa abilin, salungasingin na miten ti si bubukel alinteg. Tatilag ko na,
di ka makikamalala.
Kino na napay?
Di ka mamapatay.
Ore no di ka makikamalala, no pumatay ka, sinalungasing mon tilinteg. Ngarod, agsao ken agaramid kayo akas parswa nga okumento tilinteg amang waya-waya iti tao. Ta dinto mga asi ti Dios inton okumen na ti tao adin nga asi. Ngam inton oras ti panang okom, agbaligin to ti kaasi. Kakabsat ko, anya ti magunguna ti agkuna nga adda pamati na no di na met ipakita kadagiti aramid na. Saan na ka maisalakan ti kasta apamati? Kas pangarigan, taadda kakabsat a makasapol unay iti lupot ken kanen iti inal daw. Ket diyo ikkan ida kadagiti kasapulan ti biag. Awan sarserbi ti panagkunayo kadakwada.
Bendisyonan na kayo ti Dios. Agpapudot kayo ken kaadwed niyo ti mangan.
Kastama ti pamati. Awan sarserbina no di mabuyugan iti aramid. Ngayon adanto agkuna, ada pamati ti maysa a tao, adamet aramit ti sabali, kastoy ti sungbat ko. Ipakitam kanyak no kasano nga adda ti pamati ti si asino man, adina pakuyugan iti aramid, ket iparangkumet ti pamatik babaen iti aramid ko. Mamati kayo kadi amay maysa iti Diyos? Nasayaat, ngayon laglagipen nyo amamati met dagiti demonyo, ket agpigerger dapay iti buteng. Sika amaag, kaya't mo ang mapaniknikan nga awan pagmamaayan ti pamati adi mabuyugan iti aramit? Kasano ang napalinteg idi ni ama tayo nga Abraham iti imatang ti Diyos? Napalinteg babaen iti aramid na, iti rabaw ti altar, indaton na ni Isaak nga anak na. Di mo aya maawatan? Nagtunos ti aramid ken pamati ni Abraham. Dagiti aramid na tinangpunno iti pamati na, ket pimudno ti maysa apaset tinasantuan asurat.
Namati ni Abraham iti Dios, ket imbilang ti Dios analinteg gapo iti pammatina.
Isut gapo na anaawagan ni Abraham a
gayem ti Dios.
Ngarod, mapalinteg ti maysa a tao iti imatang ti Dios gapo ti aramid na. Saan la agapo iti pammatina? Kastimet idi ken nirahab a babae a dakes ti panagbiag na. Pinalinteg ti Diyos gapu tinaramid na idi pinasangbay na dagiti ispya a Hudyo ket tinulungan na ida a makalibas babae ni ti panangipatuldo na iti sabali adalan a pagnaanda. Ngarod, kastibagi ama ko na a bangkay no awan espiritu na. Maibilang met anatay ti pamati adi mabuyogan iti aramid. Santiago Kapitulo 3. Kakabsat ko, sumagmamanula kumakada kayo ti mangisuro. Kas amuyo, naingit panakaukumi ama maestro ngem dagiti dadduma. Masansan nga agbidot tayo amin. Naan-anay ti tao Apolos ti agbigdot iti sauna. Ket kabailan na agawidan ti bagina. Nubusalan tayo ti kabalyo tapno agtungpal kada tayo. Mabalin tayo nga iturong iti sadinuman. Wenno alaen tayo a pangarigan ti barko. Idinto akas taunay ti kadakkel na nga iduron ti angin. Basit laeng atimon ti aramaten ti piloto tapno iturong na iti sadinuman. Kastoy met ti dila. Idinto a basit a paset ti bagi. Mabalin na a pagpalangguad dagiti dadakkel a bambanag. Kitaan nyo laingin no kasano ti kalawa ti bakir nga uramin ti basitla nga apoy. Mayarig ti dila iti apoy. Kaslalubong anapnoan iti bidot. Adda na ituding a lugar na iti bagi tayo. Ket isaknap na ti kinadakes iti intero a kinatao tayo. Bayat ti panagbiag tayo, puuna na tay iti apoy akas laagapo iti infierno metlaeng. Kabailan ti tao ti mangpaamo iti amin akita ti atap nga ayob. Dagiti tumatayab, agraman dagiti karkarayam iti daga, ken dagiti nabiyag aparswa iti taaw. Kinapudno na, napaamo na amin ng ida. Ngimawan pa'y tinakapaamo iti dila. Nakadakdakes kendi magawidan ket makapatay akas itigita ti uleg. Aramaten tayo apagyaman iti apo ken ama tayo. Pagilunod tayo pa'y itipada tayo at tao ang naparswa akalanglanga ti Diyos. May maysa ang iwa ti paggapuan dagiti balikas at pagyaman ken pagilunod. Kakabsat ko, saan kumaakasta? Saan umabalin nga ipuswak ti may maysa nga ubog tinasamit ken napait adanom? Kakabsat ko, saan nga agbunga ti igos iti ulibo wenno ti ubas iti igos? Dimet mabalin tinaapgad nga ubog timangted iti danom a mabalin nga inumen. Adda kadi masirip ken manakaawat kada kayo? No adda, masapol nga ipakita na babaen iti nadalos a panagbiag na ken dagiti nasayat nga aramid na a mabuyugan iti kinapakumbaba ken kinasirip. Ngem no imon, pait ken kinaimot ti agturay iti pusuyo, di kay agpasindayag ken agsao iti ulbod a maibusor iti kinapudno. Saan nga aggapo sa dilangit daytoy a kinasirib? No diket agtaod ditoy lubong. Nagtaod iti demonyo ket saan an espirituan daytoy a kinasirib? Iti sa dinuman ayan ti apas ken panagriri, masarakan met ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakes. Ngem umuna unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirip nga agapo iti ngato. Natal na, naalumamay ken manakigayem. Manakipagrik na ket agbunga iti nasayaat nga aramid. Di mangidumduma ken di agin kukuna. Kinimbag met ti apitin dagiti mamagkakapya, manipod karagiti bukel nga itukit da itinagan ti kapya. Santiago Kapitulo 4. Anya ti pagtaudan dagiti panagsusupyat ken panagririryo. Agapuda kadagnidakes at tarigagay akanayon nga agbibinusor iti unegyo. Adu abambanag ti tarigagayan nyo ngem diyo matagikwa ida. Ket sidadaan kayo apumatay. Aguman nyo dagiti bambanag ngem awan magunudyo. Isut gapuna a makiriri ken makikabil kayo. Diyo maalat kayatyo gaputa di kay met agdawat iti Diyos. Ket no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggipyo. Dagiti laeng bukot a pagragsakan nyo, ti dawatin nyo. Tattao adi mapagtalkan, tiyo kad amo a maibusor iti Diyos ti panakigayem iti lubong? Wen, si asino man a makigayem iti lubong, maibilang mitten a kabusor ti Diyos. Diyo ipagarop nga awan sa reservi daytoy apaset tinasantuan asurat.
Naimon ti Diyos ket di na kayat nga adda kaagaw ti Espiritu a pinagtaeng na kadatayo.
Ngem nabilbilig pa'y ti iparabor ti Diyos. Kas na ilanat tinasantuan asurat.
Busuren ti Diyos dagiti napasindayag ngem ited nati at ado a parabor kadagiti napakumbaba.
Agtulnog kayo nga rod iti Diyos. Sarang tenyo ti Diablo ket itarayan na kayo ti Diablo. Umasidag kay iti Diyos, Kat umasidig tumet ti Diyos kada kayo. Da kayo ama nagbasol, bugwan nyo dagiti imayo. Da kayo nga aging sisimpet, dalusan nyo dagiti puso yo. Agladingit, agsangit, kan aganugog kayo. Imbis nga agkakatawa kayo, agsangit kayo. Imbis nga agragragsak kayo, aglidaan kayo. Agpakumbaba kayo iti sangwanan ti Diyos, ket itanok na kayto. Di kay agpipinadakes kakabsat ko. Si asinuman amang padpadakes winumang ukom iti kabsat na, agsao ti maibusor iti linteg ket ukumen na ti linteg. No ukumen ti linteg, saan kan tao amang tungpal iti linteg no diket may sakan amang ukom. Ti Diyos laeng ti mangipaulog iti linteg. Isulaeng ti ukom. Isulaeng ti makabael amang isalakan ken mangdadael. Ngem sika, si asino ka aya amang ukom iti padam a tao. Ita, dinggendak da kayo nga agkuna. Ita, wenno inton bigat, agbiyahe kaminto iti maysa a syudad. Agdaed kaminto sa jay iti makatawen. Agnegosyo kaminto ket adunto ti maganan siyami. Diyo ammo no anyanto ti panagbyagyo inton bigat. Ngamin, mayarik ka ti angep agpukaw kalpasan ti apagdarikmat a panagparang na. Kastoy kumakit diti sa wenyo. No ipalubos ni Apo Diyos, abiyag kaminto kat aramidin minto da ito'y winurayjay. Ngem, natangsit kayo met, napasindayag kayo. Dakas amin ti kastoy apanagpasindayag. Ngarod, agbasol ti tao adi mga ramit itinaimbag nga amuna amasapol nga aramidin na.
Santiago Kapitulo 5. Ita dinggendak, da kayo ababaknang. Agsangit ken agdungaw kayo gapu kadagiti didigra a mapagteng yunto. Nadadaelen dagiti kinabaknang yo. Sinangan dagiti pagananayo. Naglatin dagiti balitok ken pirakyo. Tinto latida iti saksi a maibusor kada kayo ket mayarig da iti apoy a mangibos iti lasagyo. Nagurnong kayo iti ato a kinabaknang, kadagito'y mauding aldaw. Diyo pa'y tinangdanan dagiti pinagtrabaho yo. Dinggen nyo dagiti angal da. Dimanunen iti Diyos, ti apo a manakabalin amin. Tikis dagiti pinagani yo. Dito'y daga, nagbyag kayo a naglaplapunusan iti namay kinragsak. Nagpalukmeg kayo a maisagana ti kaaldawan ti panagparti. Inukom ken pinatayo dagiti awan basol na at tattao. Urepay no saan da asimupiat kada kayo. Aganos kayo nga rod, kakabsat ko. Agingga itiyaay ti apo. Kitaan nyo ti anos ti mannalon, ti panaguray na at kadagiti napateg abo nga dagiti mula na. Siya anos nga aguray itidamo ken itinaladaw atudo. Nasken met nga aganos kayo. Papigsaen nyo, tinamnamayo, taasidigen, tiyaay, tiapo. Kakabsat, di kay agdidin na yamudom, tapno din na kayto ukumen ti Diyos. Asidigen ti ukom, kat sisasaganan asumrek. Kakabsat, lagipen nyo dagiti propeta anagsao babaen itinagan tiapo. Isuda ti pagulidanan nyo iti kinaanos nga agibtor ti panagsagaba. Gaputa nakaibtor da, kuna tayo ang naragsak da. Nadamag yon ti kinaanos ni Hob nga agibtor. Ken amuyo ti panangted ti apo kadagiti kasapulan na iti kamadyanan na. Ngamin manangaasi ken manangipagrik na ti apo. Kang runaan ti amin kakabsat ko. Di kay agsapata no agkari kayo. Diyo pagsapata ti langit wino daga. Wino agaramid iti uray aanya akita ti sapata. When? Kunayo numayat kayo. Saan? Numadi kayo tapno di na kayto ukumenti Diyos. Ada ka di agsagsaga pa kada kayo? Agkararag kuma. Ada ka di naragsak? Agkanta kuma iti pagdaydayaw. Ada ka di masakit kada kayo? Paayaban na kuma dagiti panglakayen ti iglesia tapno ikararagan. Ken sapsapwanda itilana tinagan ti apo. Numamati dagiti panglakayen nga ipangag ti Diyos si kararagda, umimbagto ti masakit, Pasalon atin to ti apo ket pakawanen nanto pay dagiti basol na. Ngarod ipudnuyo dagiti basbasolyo iti tunggal maysa. Ikarkararagyo ti tunggal maysa tapno maagasan kayto. Adda nabileg a panakabalin a parnuayen ti kararag tinalinteg a tao. Pada tayo a tao ni Elias. Si Papasnek anang ikararag adi ko maagtudo. Ket saan anagtudo iti dayta adaga iti tallo ket gudwa atawen. Nagkararag manen ket nagtudo iti napigsa. Nagbunga ti daga. Kakabsat ko, no adda sumiyasi ti kinapudno ket adamet mangidalan kenkwa nang agsubli, laglagipen nyo daytoy. Timang gutugot iti managbasol tapno idiyan na dagiti dakes akababalin. Isalakan nanto ti kararwa dayta managbasol. Katiso ti pakaygapuan ti panakapakawan ti ado abasol.